Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Petter Smart kunne ikke gjort det bedre. Forvandle et av jordens store miljøproblemer, plast, til miljøvennlig diesel. Og analytikere og investorer går bananas. Quantafuel mer enn tredoblet i verdi siden børsnoteringen i februar. Men som vanlig når noe går helt avsyndig, kan det også falle tilsvarende. Velkommen til Finansredaksjonen, en podcast laget av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Ida Grieg Risnes, journalist.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer.
Det onsdag 9. september, og den store snakkisen den siste uken har vært Quantafuel. Selskapet som har steget 7, 8, 10 og 15% om dagen på børsen. Og i dag, morges, da selskapet meldte at det i gang med sin første prøveproduksjon i Danmark, så har aksjen steget over 20%. Nå prises selskapet til over 9 milliarder kroner, og det altså før det i reell produksjon. Tor, fortell oss om Quantafuel. Hva det de egentlig prøver på?
Jo, altså Quantafuel, de skal omdanne avfallsplast til mer høyverdig, høykvalitets drivstoff og ny plast. Og det foregår ved en prosess som kalles pyrolyse. Nå ikke jeg noen teknolog, men sånn som jeg har skjønt det, så det altså ved å bruke noe kjemi og varmebehandling, så gjøres dette om til noen flytende saker, som da partnere, for eksempel tyske BASF, kan bruke til å lage ny plast, og man kan bruke dette til nafta og mer høyverdige drivstoff. Veldig kort forklart om alle mulige forbehold om at jeg har bommet på teknologien her, altså.
En slags diesel, altså en slags grønn diesel, det skal være. Men dette har
jo virkelig...
Ja, i hvert fall grønn. Ja, dette har jo virkelig markedet og analytikerne tatt helt av på, da. Hva det de ser for seg?
De ser for seg en perfekt investeringscase, hvor teknologien perfekt, hvor rammebetingelsen perfekt, hvor logistikken perfekt, og hvor verdsettelsen perfekt, og hvor konkurransen uteblir, som også perfekt da.
Så det som perfekt i verden altså.
Ja. Ja. Ja, det som perfekt hittil, det kursen.
Ja, ja. Ja, men vi vet jo ikke hvordan dette går, og det jo et veldig spennende konsept, og jeg heller ingen teknolog eller kemiker, og så jeg har ikke fylla peiling på hvor bra eller dårlig denne teknologien men når man ser på verdsettelsen og de analysene som har kommet, så det jo en slags forutsetning om alt, at alt går på skinner, alt går bra.
Den begynte også da på, som jeg sa, på 20 kroner i februar, og nå i dag så noteres den altså til over 70 kroner. Mens Arctic Securities, det de som foreløpig sikter høyest, da, de ser jo da et kursmål på 125 kroner, mens DNB legger til grunn 84 kroner. Altså en firedobling og seksdobling på utrolig kort tid, da, uten at det noe hverken lønnsomhet eller stor produksjon i nær fremtid. Hva det de tror på da? Hva det de venter, Tor?
Ja, altså, det de ser for seg jo at Quantafuel vil forbli et selskap med en ledende teknologi, og hvor man altså får betalt for å ta imot plasten, for altså, vi drukner jo avfallsplast, og det kommer nye skatter inn, at Quantafuel faktisk får betalt for å ta imot mot råvaren, og får premium prising på produktet ut i den andre enden. Det høres jo helt fantastisk ut. Og hvis de da de klarer å beholde dette konkurransefortrinnet, og det jo flere som påpeker at de faktisk har en ledende teknologi på det, så jo dette faktisk en pengemaskin. Men historien har dessverre en tendens til å vise at alt som pengemaskiner, der vil jo konkurrentene prøve å komme inn på et eller annet tidspunkt.
Nå det også i gang da, med den første prøveproduksjonen nå på en av fire reaktorer på denne første fabrikken i Skive i Danmark. Men så har de også da store ekspansjonsplaner. Hvor mange fabrikker var det som de har på tegnebrettet?
Det jo 11 fabrikker som er planen. Og det forutsettes jo at dette, at hver fabrikk skal bygges etter tidsplan, og uten at det blir dyrere enn det som da opprinnelig planlegges. Og det jo en veldig krevende, stor logistisk operasjon da, å klare å bygge 11 fabrikker på on time og on cost. Det har vel kanskje ikke vært så enkelt, den der fabrikken i Danmark, Thor?
Du, det veldig godt poeng, og bra du tar opp det, fordi at denne fabrikken skulle jo vært i gang allerede innenfor utgangen av mars. Det var planen, men så var jo altså, dette jo kinesiske maskiner, så de var avhengige av noe ekspertise, 7 ingeniører som skulle komme opp til Danmark til Skive for å trykke på de knappene som skal trykkes på, vil jeg anta. Men de ble jo sittende fast i korona og problemer med visum, og dermed fikk man altså en 5 måneders forsinkelse. Og det forteller meg at her er det noen problemstillinger som sannsynligvis ikke, altså som vil kunne gjenta seg, og gå fra en fabrikk, altså nå har de produsert kanskje noen liter med slik drivstoff, så skal du gå fra en fabrikk til 11 fabrikker i flere forskjellige land, og da basert på at disse kineserne skal komme og trykke på de riktige knappene, det høres litt krevende ut at det skal skje helt uten problemer.
Det ringer noen klokker her fra et annet selskap som ble ansett som det mest spennende vekstselskapet på Oslo Børs ever, og som vokste til over 100 milliarder på kort tid, og er mer verdt enn Orklar og andre på toppen. REC, som jo skulle bygge en masse fabrikker for å bygge ut forskjellige deler av solenergiteknologien. Og så ble de jo fullstendig tatt på sengen av kineserne og gikk jo over ende med utrolige milliardtap.
Ja.
Nå er det altså kineserne som skal trykke på knappene. Hva er det som tilsier at kineserne ikke kommer til å rappe dette hvis det er så spennende?
Du har jo et veldig godt poeng der, Ida. Du kjenner jo REC-historien veldig godt. Og det er klart at det som skjedde der var jo at kineserne så potensialet i solenergi og satte i gang en massiv investeringskampanje og bidro til å drive ned kostnadene og gjøre solenergi til nå en virkelig gigantisk industri i verden med enorme utsikter.
Veldig bra for verden, men dårlig for REC.
Og hvis liksom konseptet som Thor beskrev for Quantafuel, hvis du ser at det er mulig å få, ikke skal du betale for råvaren, men du får betalt for å ta imot råvaren du trenger. Og så tar du i tillegg en ekstra god pris for det produktet du klarer å lage ut av den råvaren. Da vil det jo være merkelig om ikke flere, og da kanskje Kina, ser at dette her, det skal jo vi drive med. Og kineserne har jo vært helt sentrale. Det er jo på en måte kineserne som har bidratt til at dette markedet tar seg opp for Quantafuel, fordi kineserne vil jo ikke være avfallsmottaker lenger. Vil jo ikke ha all den plasten som vi dumper. Ergo må vi finne andre løsninger for den plasten som jo er et kjempe miljøproblem. Så det er jo all grunn til å håpe at man lykkes med dette her, da, tenker jeg. Selv om det kanskje ikke er så grønt akkurat.
Hva mener du med det? Er det ikke den dieselen så grønn?
Nei, men altså, i råvaren forutsetter jo at vi fortsetter å produsere og bruke mye plast. Ellers så har de jo ikke noen råvarer. Og produktet deres forutsetter jo at vi fortsetter å bruke fossil energi. For ellers er det jo ikke noen som har behov for tilsetning til bensin og sånt. Sånn at det er på en måte et produkt da, som forutsetter at den fossile økonomien fortsetter. Da.
Men de har fått med seg noen viktige og store partner her. Altså, BASF er jo et svært tysk industriselskap, og dette Vitol. Hva betyr det at hva betyr dette for for et selskap som BASF?
Jeg tenker jo at for et stort selskap som BASF, så vil det å være partner med små oppstartsselskaper, teknologiselskaper, være veldig logisk. Fordi det kan jo vise seg at de sitter på noe helt unikt. Og det å kunne da være med i tidlig fase med en sånn partner, så kan det jo være verdifullt. Men på den andre siden så betyr det jo ikke så mye for BASF om det viser seg at Quantafuel ikke lykkes, fordi det er et marginalt samarbeidsprosjekt på dette stadiet da.
De er jo ikke akkurat kjent for å være det mest grønne selskapet, eller hva, Thor?
Nei, det er også poeng, også som Terje sier. Jeg tror fra BASFs side så kan man betrakte dette som et slags lodd, ikke sant? Men fra Quantafuels side så er det klart de bruker dette for absolutt alt det er verdt, ikke sant? Det å ha at BASF på en måte har satt sitt kvalitetsstempel på teknologien, og vi værer med og tror at det er en oppside her. Det er klart, det er jo ekstremt viktig, og det sørger jo Quantafuel-ledelsen, det er de veldig flinke til å markedsføre også, og det er jo en av grunnene til hvorfor kursen har gått bananas.
Men kan det da også være litt sånn grønnvasking fra det tyske industriselskapets side?
Det er jo veldig artig at du sier det, for det har faktisk jeg også tenkt på. Og det er klart det har vi jo sett med Statoil, Equinor, at ikke sant, det bedrives grønnvasking i stor stil. Ikke sant? Man ser det at den type virksomhet får kjempegod prising på børsen, og dette er jo noe som kommer bare som et ekspresstog. Og det er klart, da vil selskapene de ønsker å få litt grønnskjær på seg, og det gjør BASF også.
Det er også noen som har stilt litt spørsmål ved det praktiske her, altså det å få den mengden plast inn her, rent sånn praktisk med lastebiler og alt som skal til. Var det ikke en av de største investorene som var litt skeptisk her, Tor Christian?
Jo, det stemmer det. Det var Øystein Strauss Betalende, for tilfeldigvis så satt jeg og lyttet på en podcast som han hadde med sammen Trygve Hegnar, en julepodcast i fjor. Og så begynte han plutselig å snakke om et selskap som han hadde vært og sett på. Han navnga det ikke, da, men det var snakk om noe omdannet, noe gammel plast eller avfallsplast. Da.
Men dette var før børsnotering da?
Ja, det var det. Og før vel noen av de færreste av oss hadde noe om hørt om Quantafuel. Men Spetana har jo aldri bekreftet det, men det er jo svært sannsynlig at det var det selskapet han snakket om. Og han bare slakta det totalt, ikke sant? Og sa jo at de som investerte penger i dette måtte jo være født uten hjerne, og han dro noen regnestykker. Ja, altså for så mye plast du trengte for å få ut i fat olje som er angitt, altså, så snakket han om 2-300 000 lastebillass som skal inn på denne fabrikken, mens Quantafuel-sjefen Nick Ketterbøl, han har jo sagt at Spetalen, han skrev det på en sånn chattegruppe da, at Spetalen drev med vås, og hvis han ønsket å lære, hadde han misforstått teknologi og konsept, og hvis han ønsket å lære noe mer om det, skulle han komme til Skive. Men jeg har ikke noe tro på at Spetalen har vært i Skive.
Men han gikk jo glipp av en god investering, i hvert fall så langt da. Og det er klart det er, de bruker BASF som for alt det er verdt, og det at de har fått med seg denne Lego-familien i Danmark som investor er jo også et sånn kvalitetsstempel da. Og det er klart, pengene, det at penger går til sånne prosjekter som i utgangspunktet skal løse miljøproblemer er jo veldig bra. Og de kan virke luftige og usikre, og da er det jo bare å håpe på at noen av disse mange prosjektene som nå blir finansiert faktisk lykkes, fordi det er vi helt avhengig av hvis vi skal håndtere både klima- og miljøproblemene.
Ja, helt enig. Men det er jo interessant, altså, spitalene har jo helt åpenbart, det er jo ikke bare han, sikkert de fleste andre, totalt undervurdert den voldsomme kraften som dette har slått inn i prisingen i aksjemarkedet. Man er jo helt forbløffet, ikke sant, å se over hvordan verdien på disse selskapene som ikke tjener en krone og knapt har vært i produksjon, hva de tjener. Ikke sant, Spetalen har solgt seg ut av Nell, hydrogenaksjen, ikke sant, alt for tidlig. Ikke sant? Den aksjen har jo gått som en rakett, den også nå Quantafuel. Så det er klart at hvis han hadde vurdert det riktig, så han er jo en kortsiktig spiller, ikke? Så det er klart han hadde ikke sagt nei takk til å ta med seg de kronene han kunne ha tjent der. Men han så ikke for seg at dette skulle skje, og han har jo advart også om at mange av disse grønne aksjene, altså dette, hvis vi snakker om boble, så kommer det til å sprekke som et kjempesmell, det har han jo sagt.
Vi har jo sett nå den siste uken, faktisk samme dag som vår siste podcast, da vi snakket om børskrakk, så har jo markedet og Nasdaq falt, er det 10% Terje? Mm. Men nå er det jo sånn at i lang tid nå så har jo alle jaktet på ESG-aksjer, altså disse grønne og miljøvennlige og snille aksjene i gåsøgne. Hvor mye har du å si for oppgangen her for eksempel da? At fond og så mange nå er rettet inn mot det grønne?
Ja, altså, jeg tror det har veldig mye å si, fordi nå kom det Morningstar som driver og følger fondsmarkedet, kom med en rapport om hvor mye penger som har gått inn i sånne såkalte ESG-fond. Og det er jo rekordmye penger. Pengene strømmer inn, og forvalterne ser at det er dit kundene vil, og de oppretter nye fond som skal investere. Og så er det mangel på gode kandidater, gode selskaper. Og dermed så er du nødt til å kjøpe de ESG-aksjene som er der, mer eller mindre. Og da er det sånn at det nesten blir en forsterkende oppgang her. Pengene strømmer inn til ESG, forvalterne må finne selskaper. De kjøper seg inn, og kursen stiger, og investorene sier, ja, men ESG, det må jeg sette penger i. Så strømmer det enda mer penger inn, og så er ikke... Men det som er det fine med det da, er jo at hvis det nå er folk med gode ideer, apropos du sa Petter Smart i starten her, folk som virkelig har gode ideer for å løse klimaproblemer og miljøproblemer, nå er kapitalen der, nå er det bare å komme opp med de gode ideene og gønne på, så... Noen av disse vil helt sikkert ende opp med fantastiske produkter og bli strålende selskaper, det er jeg helt sikker på.
Og så har vi en ny type investorer også, som du har skrevet om denne uken, Terje, med såkalte Robin Hood-investorer, altså litt sånn de som har drevet med gaming og betting og sånn i alle mulige settinger, og så nå hindres av det av korona,
ja.
Og som nå jakter svære og satser høyt og stort.
Ja, ja, og det bidrar til at boblen blåses opp, og at de kaster seg på aksjer som stiger. Men jeg tror nok at i bunnen så ligger det en veldig langsiktig investormasse her. Jeg tror det er veldig mange som genuint ønsker å investere pengene sine i det de mener er bra virksomhet for verden da.
Det er ikke det vanskelig å slutte seg til og heie på Quantafuel, altså dette er jo virkelig en sånn redde verden-aksje med store englevinger, men det er kanskje litt tidlig å si om de faktisk lykkes da.
Det tror jeg er helt riktig.
Og med det takker vi for oss for denne gang, og ønsker på gjenhør neste uke. Ha det godt!
Teknisk produsent har vært Oskar Bremer.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.